havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 8-dekabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Dushanba kungi zilzila O'zbekistonning 10 shahrida sezildi. Xodorkovskiy 1998-yildagi qotillikka aloqadorlikda gumonlanib, so'roqqa chaqirtirildi. Arman muxolifati referendum natijasiga qarshi namoyishga chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 7-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:50 da Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 10 shahri hududida sezildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Yerosti silkinishi kuchi Andijon, Jizzax, Samarqand va Farg'onada 4 ballni, Qarshi, Namangan va Termizda 3.5 ballni, Toshkent, Guliston va Navoiyda esa 3 ballni tashkil qildi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. O'zbek rasmiylari zilziladan hech kim jabrlanmagani va hech bir binoga shikast yetmaganini ma'lum qilganlar. Eslatib o'tamiz, epimarkazda Tojikistonda bo'lgan kechagi zilzila kuchi AQSh geologiya tadqiqotlari markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 7.2 ballni tashkil qilgan. Zilziladan so'ng yuzaga kelgan ko'chki natijasida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida 1 kishi nobud bo'lgan. Dushanba kuni Toshkent vaqt bilan soat 13:30 Qirg'iziston shimolida ham kuchlanishi 6 ball bo'lgan zilzila kuzatilgan. Rossiyalik oligarx Mixail Xodorkovskiy 1998-yilda Neftyugansk shahri merining o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha so'roqqa chaqirtirilgan. Bu haqda Twitter mikroblogidagi sahifasi orqali bildirgan Xodorkovskiy o'z xabariga Tergov qo'mitasi tomonidan ayblanuvchi sifatida 11-dekabr kuni so'roqqa chaqirilganiga oid qog'ozni ilova qildi. Mazkur hujjatda Xodorkovskiyga qarshi ayblov xarakteriga aniqlik kiritilmagan. Moliyaviy firibda ayblanib, 10 yildan ko'proq qamoqda o'tirgan Mixail Xodorkovskiy 2013-yili ozodlikka chiqqach Yevropaga ketgan va hozirda Londonda istiqomat qilmoqda. Xodorkovskiyga qarashli ochiq Rossiya nohukumat tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Vladimir Karamurza Ozodlik radiosiga Tergov qo'mitasining chaqiruv qog'ozi 100%ga Neftyugansk meri Vladimir Petuxovning o'ldirilishi bo'yicha qayta ochilgan ish bilan bog'liqligini ma'lum qildi. Rossiya Tergov qo'mitasi bu xabarlar yuzasidan hali hech qanaqa izoh bergani yo'q. So'roqqa chaqirilishining haqiqiyligi ham hozircha rasman tasdiqlanmadi. Kecha yuzlab odam Armaniston poytaxti Yerevanga yig'ilib, 6-dekabr kuni o'tkazilgan referendum natijalaridan noroziligini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, referendum ishtirokchilarining 63.5% mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish taklifini ma'qullagan. Taklif qilingan o'zgartirishlarga muvofiq Armaniston prezidentlik respublikasidan parlament respublikasiga aylantiriladi. Hukumatni bosh vazir boshqaradi. Prezidentning vakolatlari esa keskin qisqartirilib, u parlament tomonidan 7 yilga saylanadi. Arman muxolifati mazkur o'zgartirishlar Sarkisyan 2018-yildan so'ng ham hokimiyatni bosh vazir sifatida o'z qo'lida saqlab qolishga qaratilganini bildirib, Yerevanda ko'p ming kishilik norozilik mitinglari uyushtirgan. Sarkisyanning prezidentlik muddati 2018-yilda yakunlanadi. U muxolifatning o'ziga nisbatan bildirgan iddaolarini inkor etgan. Arman Milliy Kongressi muxolifat harakati lideri Levon Zurabyan ko'pchilik armanlar o'zgartirishlarga qarshi ekanini aytib, referendumda ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri Amafos Maxam shirkati o'z ishchilariga 3 oydan buyon oylik maoshlarini bera olmayapti. O'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi Olmaliqdagi mazkur korxonada ma'lum bo'lishicha, keyingi 1 yil davomida qarzdorlik ko'paygani ortidan ishchilarning oyliklari o'z vaqtida berilmayapti. Vaziyat bilan mehribon tanishdi.
Ulushining 51% O'zbekiston hukumatiga, 49% esa Ispaniya sarmoyadorlariga tegishli Olmaliqdagi Amafos Maxam iqtisodiyot jamiyatining 3200 ishchi xodimi sentyabr oyidan buyon maosh olgani yo'q. Korxona ishchilarining ozodlikka arz qilishchi kimyo zavodida maoshlarning bir necha oylab kechikishi surunkali tus olgan va rahbariyat ishchilarning og'ir ahvolda qolayotganini e'tiborga olmayapti. Biz Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan Amafos Maxamda ishlaymiz. Biz ishchilarga 3 oydan beri ish haqimizni bermayapti. Oilamiz, farzandlarimiz bor, lekin korxona oylik bermayapti. 3 oydan beri. So'rasak, zavodning qarzi bor deyishadi. Nima qilish kerak? Boshqa ish bo'lmasa, oylikni vaqtida to'lamasa, bunday ish yuritish yaxshi emas. Lekin korxona ishlayapti. Kimga arz qilaylik? Boylarda pul bordir, lekin oddiy xalq nima qilsin? Hamma narsa oshib ketyapti, deyiladi ozodlikka kelgan maktubda. Korxona rahbariyati oyliklar bilan bog'liq muammo borligini tan olib, buni jahon bozorida amafos narxi tushib ketishi ortidan mahsulot eksporti to'xtab qolgani bilan izohladi. Ushbu korxonada keyingi 1 yil davomida oyliklar to'lanishida yuzaga kelgan muammolar barham topmayapti. Kimyo zavodi ishchilari dastlab joriy yil boshida oyliklar kechikishi bilan bog'liq muammoga duch kelishdi. Korxona mulozimlaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ishchilarning to'lanmay qolgan 2 oylik mehnat haqi bahorga chiqib kredit hisobiga yopilgan. Lekin apreldan boshlangan oyliklar bilan bog'liq muammo 3 oy davom etgan va korxonaning ish haqiga oid qariyb 3 milliard so'mlik qarzdorligi yoz o'rtasiga kelib yana kredit hisobiga yopilgan. Korxona mulozimiga ko'ra, eksport to'xtagani, mahalliy xaridorlarga sotilgan mahsulotlarning puli o'z vaqtida tushmasligi bois zavodda moliyaviy muammo yuzaga kelgan. Shuningdek, mulozimning aytishicha, o'tgan yili korxonada yuz bergan avariya ham moliyaviy muammolar kuchayishiga turtki bo'lgan. O'tgan yilning boshida kimyo zavodida 3,5 ming tonnaga yaqin sulfat kislotasi to'kilib 1 gektar maydonni zararlagan edi. Kimyo zavodi mulozimiga ko'ra, hozirda korxonada yuzaga kelgan moliyaviy vaziyatni hal qilish uchun hukumatga rasmiy murojaat qilingan. Shuningdek, mulozimning aytishicha, o'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi Amafos Maxamdan tashqari yana 13 ta sanoat korxonasida ham moliyaviy muammolar kuzatilyapti. O'tgan yili o'z kimyo sanoatining qarzi 3 trillion so'm ekani aytilgan edi. Ushbu qarzdorlik bois kompaniyani 4 yil davomida boshqarib kelgan Hikmatulla Shermatov ishdan olinib, uning o'rniga Normat Ibrahimov tayinlandi. Biroq yangi rahbar ham moliyaviy muammolar yechimini topa olmayotgani kuzatilyapti. O'zbekistonda davlat budjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi keyingi paytda surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda. Ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotda mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul tanqisligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
3200 nafar ishchisiga 3 oydan beri maosh to'lay olmayotgan Olmaliqdagi Amafos Maxam shirkatidagi vaziyat bilan mehribon tanishtirdi. Endi gap yana biometrik pasportga oid. Toshkent shahri tumanlaridan birining pasport bo'limi fuqarolik pasportlarini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 1 yilga uzaytirilganini ozodlikka ma'lum qildi. Lekin Toshkent shahar aviri mutasaddisi jarayon uzaytirilishi masalasi ko'rib chiqilayotgani, lekin bu borada yakuniy qaror qabul qilinmaganini bildirdi. O'zbekiston fuqarosi pasportini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 15-yil 31-dekabrda tugashi kerak. Lekin 10-chi yilda boshlangan jarayon davomida o'zbekistonliklarning katta qismi yangi pasport olishga ulgurgani yo'q. Vaziyatni Farruh Yusuf yordandi.
Biometrik pasport olishga ulgurmaganlar jarimaga tortilishi to'g'risida o'tgan hafta paydo bo'lgan xabar ko'pchilikni sarosimaga solib qo'ydi. O'zbekistonning ayrim mintaqalarida fuqarolarning 40%gacha pasportlarini almashtirishga ulgurmagani vaziyatni yanada mushkullashtirmoqda. O'tgan oy boshida Ozodlikning ichki ishlar idoralaridagi manbasi fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 1 yilga uzaytirilishini bildirgan edi. Lekin o'tgan hafta Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi mutasaddisi internet nashrlari orqali yangi pasport berish jarayoni belgilangan muddatda 2015-yil 31-dekabrda tugashini, ulgurmaganlar esa jarimaga tortilishini e'lon qildi. Ko'pchilik uchun, ayniqsa xorijda yurgan millionlab o'zbekistonliklar uchun bu masala dolzarb bo'lgani bois Ozodlik vaziyatni muntazam kuzatib bormoqda. Dushanba kuni Toshkent shahridagi tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisi Ozodlikka biometrik pasport berish jarayoni 1 yilga uzaytirilganini bildirdi. Jarayon 1 yilga uzaytirildi, bu aniq, dedi tuman ichki ishlar bo'limi pasport stoli mulozimi. Lekin boshqa manbalar mazkur jarayonni uzaytirish masalasi jiddiy ko'rib chiqilayotganini tasdiqlasa-da yakuniy qaror qabul qilinmaganini aytishmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik bilan telefon suhbatida biometrik pasport prezident farmoniga ko'ra joriy etilgani bois mazkur jarayonni uzaytirish masalasi ham prezident farmoniga ko'ra hal bo'lishini ta'kidladi. Uning aytishicha jarayonni uzaytirish masalasi shu kunlarda jiddiy tarzda ko'rib chiqilmoqda.
O'zbekiston Respublikasida prezidentining farmoni bor, 5-yanvar 2011-yilda amaldagi pasport 2015-yil oxirigacha deb ko'rsatilgan. Hali uni to'zilish haqida hech qanaqa dastlabki ma'lumot yo'q. Lekin cho'zilishi haqidagi gaplar yuribdi. Hali aslida hujjat tushgani yo'q.
Yo'q, cho'zilishi ham mumkinmi bu?
Cho'zilishi mumkin. Taklif kiritilgan, hali ofitsial hujjat yo'q lekin.
Taklif kiritilgan-a bunaqa, tushunarli. Qachon chiqishi mumkin bunaqa nima?
Bu aka men bilmayman endi. Prezident farmoni bo'lgandan keyin kim tasdiqlaydi buni?
Dedi Toshkent shahar aviri mulozimi. Ayni paytda viloyatlardan olingan xabarlarga ko'ra ham biometrik pasport berish jarayoni kelasi yilgacha cho'zilib ketishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Surxondaryo viloyati Uzun tumani ichki ishlar idorasi pasport bo'limi eshigi oldida osilgan e'londa ayrim fuqarolarning biometrik pasport olish uchun kelasi yil 3-yanvardan kelishi so'ralgan. O'zbekiston prezidenti 2009-yil 23-iyunda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda biometrik ma'lumotlarga ega pasportlar xalqaro fuqaro aeronavigatsiyasi xavfsizligini ta'minlash shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning qalbakilashtirilishiga qarshi himoya darajasini oshirish, davlat chegarasidan o'tishda shaxsni tezkor va aniq identifikatsiyalash mexanizmlarini takomillashtirish xalqaro aviatashuv ishlar sifati va samaradorligini oshirish maqsadida joriy etilishi ta'kidlangan edi.
Biometrik pasportga oid gaplar edi. Endi o'tgan haftaning oxiridagi, lekin dolzarbligini hali yo'qotmagan bir mavzu. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan nutqida Prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan.
Gazeta o'z saytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyilgan. Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq-tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun zudlikda ichki ishlar organlari xodimlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatishlar kiritish lozim, deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlari va buning oldini olishga qaratgan. Shuningdek, uning nutqida konstitutsiyada aniq aytilganki, bizning bosh maqsadimiz nafaqat demokratik huquqiy davlat tizimini barpo qilish, balki adolatli jamiyatni qurishdir. Bir oddiy haqiqatni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Xalqimiz har qanday qiyinchilikka dosh berishi mumkin, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi, deya ta'kidlagan Islom Karimov. O'z nutqi jarayonida prezident AQShdagi Gallup instituti tomonidan o'tkazilgan qonuniylik indeksi tadqiqotlari natijasini tilga olgani va O'zbekistonning 141 mamlakat ichida 2-chi o'ringa qo'yilganidan mamnunligini bildirgani aytilmoqda. Ammo ayni paytda O'zbekistonda qonunning qo'pol ravishda buzilishi kuzatilayotganini ta'kidlagan va bunga misollar keltirgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir, deya qayd etgan O'zbekiston prezidenti. Ayni paytda ishonch telefonlari orqali davlat amaldorlari va huquq-tartibot idoralari xodimlaridan tushgan shikoyatlarning 96% qondirilganini ta'kidlagan davlat rahbari, bu ma'lumotlar nimadan dalolat beradi? Murojaat qilgan fuqarolarda u yoki bu davlat organi qaroridan norozi bo'lishga to'la asoslar borligini bildiradi, deya qo'shimcha qilgan. Shu tariqa mamlakatda qonunlar ijrosi to'liq ta'minlanmayotgani, oddiy fuqarolar va tadbirkorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlagan davlat rahbari zudlik bilan mamlakat qonunlariga ichki ishlar va boshqa huquq-tartibot organlari xodimlarining vazifasi, xizmat vakolatlarini aniq ta'minlovchi o'zgartish hamda qo'shimchalar kiritish kerakligini ta'kidlab o'tgan. Nutqi davomida davlat rahbari ichki ishlar organlarining qonunbuzarliklarga ko'z yumib kelgan O'zbekiston Bosh prokuraturasini ham turtkilab o'tgan va bu organ faoliyati qanchalik samarali ekani haqidagi savolni o'rtaga tashlagan. Bu borada prezident keltirgan yana bir statistik ma'lumotga ko'ra, 2015-yilning 9 oyi ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 ta shikoyat tushgan. Bu shikoyatlar tekshiruv jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chetlashtirilgan. O'z nutqida davom etar ekan prezident, shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim, deya ta'kidlab o'tgan. O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Xususan o'zbek militsiyasi faoliyatini tartibga soluvchi va bu organ ustidan nazoratni ta'minlovchi qonun mavjud emasligi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan muntazam aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilinmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kungi nutqida davlat rahbari 2016-yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlaganini ham e'lon qildi. Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Navbat Afg'oniston yangiliklariga. Bu mamlakatga Turkmanistondan elektr quvvati importi masalasiga mamlakat shimolidagi ba'zi hududlarni nazorat qilayotgan toliblar aralashmoqda.
Toliblar Turkmanistondan Bodg'is viloyatiga elektr quvvati yetkazish uchun bu boradagi shartnoma ularning energiya vaziri bilan imzolanishi kerakligini ta'kidlaganlar. Bodg'is viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Hoji Nosir Nazari bu masalani yaqinda ushbu viloyatda toliblar tomonidan olg'a surilganini ma'lum qildi. Nazariga qaraganda toliblar bu xususdagi istaklarini Bodg'is viloyati oqsoqollari bilan uchrashganlarida bayon etganlar. Jangari toliblar istaklari inobatga olinmagan taqdirda Turkmaniston elektr energiyasini Bodg'is viloyatiga yetkazish uchun simpoyalar va elektr energiyasi stansiyalarini qurishlikka ruxsat bermasliklari borasida ogohlantirganlar.
Uno shartoy doshdan ka jumla yak shartshon hamin budki ko'pi qarordod bo'lib va kishvari Pokiston burda shu tavsif.
Toliblar Turkmaniston elektr quvvatini Bodg'is viloyatiga yetkazish uchun bu boradagi shartnoma Talibonning Pokistondagi energiya vaziri tasdiqidan o'tishi kerak deganlar. Aks holda ular mazkur loyihani amalda tatbiq etilishining oldini olishlari borasida ogohlantirmoqdalar.
Talibona guftandir surati kenimi xostama baravardan ashab mo leyni barq ijoza namitim.
Nosir Nazarining ma'lum qilishicha, ular jangarilar nazoratidagi mintaqalardan elektr quvvati liniyalari o'tgan taqdirda mazkur hududlarni elektr quvvati bilan ta'minlanishini ham so'raganlar. Afg'onistonning elektr energiyasi vaziri Ali Ahmad Usmoniy bu borada aksalamal bildirib, rasmiy Kobulni hech bir zamon o'z loyihalarini amalga oshirish evaziga Talibonga boj to'lamasligini ta'kidladi. Biz hech kimga boj to'lamaymiz. Birinchidan, bu masalani mahalliy oqsoqollar orqali hal etish uchun sayyoh harakat olib boramiz. Aks holda kuch ishlatish bilan mushkilni bartaraf etamiz. Ayni holda Bodg'is viloyati hokimi o'rinbosari Fayz Muhammad Mirzoda Bodg'is viloyatini Turkmanistondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'min etuvchi proyektni amalga oshirish uchun tez orada amaliy qadamlar tashlanishini ma'lum qildi. Afg'on rasmiylariga qaraganda, rasmiy Kobul Bodg'is viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qo'shni Turkmanistondan 15 megavatt elektr quvvati import etishi borasida rasmiy Ashxobod bilan bir shartnoma imzolagan. Bir necha yildirki Afg'onistonning shimol viloyatlari hamda poytaxt Kobul qo'shni davlatlar O'zbekiston, Turkmaniston hamda Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi. Kobul.
Yana Afg'onistonda qolamiz, endi chimildiqdagi gap. Afg'onistonda bokiraligini isbotlay olmagan kelinchaklar qattiq jazolanadi, ba'zi holatlarda esa qatl etiladi. Endi gap shu haqda.
Ayrim hollarda kelinning quloqlarini va burnini kesib tashlashadi, deydi afg'onistonlik ayol. Unga ko'ra, bunday ayollarni kir kiyim kiyishga majburlab, ota-onasi oldiga olib borishadi. Sochlarini kesib tashlashadi. Kelinning oila a'zolariga uning bokira emasligini aytishadi. Boshqa hollarda kelinni shunchaki o'ldirishadi va ota-onasiga uning jasadini qaytarib berishadi. Odatda bu mavzu Afg'onistonda muhokama qilinmaydi, ammo to'ydan avval jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan afg'onistonlik ayollarning ommaviy ravishda jazolanish hollarining ko'payishi bu mavzu ochiq muhokama qilinishiga sabab bo'lmoqda. Noyabr oxirida 26 yoshli ayol mamlakat markazida joylashgan G'or viloyatida ommaviy ravishda kaltaklangandan keyin halok bo'ldi. Kelin bundan avval uydan qochib ketganlikda ayblangandi. Oktyabr oyida G'or viloyatining yana bir turg'uni 19 yoshli Ruxshona to'ydan avval jinsiy aloqa qilganlikda ayblanib, Tolib jangarilari tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgandi. Avgust oyida esa aynan shu viloyatda nikohsiz jinsiy aloqa qilgan erkak va ayol ommaviy ravishda kaltaklangandi. Ko'p hollarda kelinning o'z oilasi uni jazolashga chaqiradi. Ayrim hollarda kelinni o'z oilasi qabul qilmaydi yoki jazolash uchun rasmiylar qo'liga topshiradi. Eng og'ir hollarda kelinning o'z oila a'zolari uni o'ldirishi mumkin. Afg'oniston mustaqil inson huquqlari himoyasi a'zosi Maryam Zurmati Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida ayrim oilalar orasida buzuq qizni o'z oilasiga qaytarib berish udumi mavjud degan. Huquq faoliga ko'ra, kelinning oilasi sharmanda bo'lmaslik uchun qizlaridan boshqasiga uzatishni taklif qiladi. Ayrim hududlarda ayollarni shunchaki o'ldirishadi. Ayrim hollarda esa to'ydan keyin juda ko'p vaqt o'tgan bo'lsa-da er-xotinini xo'rlaydi. Faqat bitta ismga ega, ya'ni familiyasiz Marziya opasi turmushga chiqqanda bokira bo'lmagani haqidagi shubhalar sabab pochchasi tomonidan uzoq yillardan beri tahqirlab kelishini aytadi. Turmushga chiqqanda jinsiy aloqa davomida qon kelmagan opam bor, dedi Pargan viloyati turxuni Marziya. Uni eri uradi, hamma yog'i ko'karib yuradi. Uzoq yillardan beri birga yashab kelayotgan bo'lishsa-da, eri hali ham u buzuq bo'lganini aytib xo'rlaydi. Hatto to'ydan oldin ham afg'onistonlik bo'lajak kelinlarni bokiralik testidan o'tishga majburlashlari mumkin. Bunday hollarda qizlarning pardalari butunligini tekshirish uchun hukumat klinikalariga olib borishadi. Xalqaro inson huquqlari guruhlari bunday testlar xalqaro qonunlarga zidligini va qizlarning jinsiy tarixini ishonchli ravishda aniqlay olmasligini ta'kidlaydi. Kobulda ishlovchi shifokor Terena Yodgori ham bokiralik testlari tibbiy asosga ega emas deb hisoblaydi. Shunday bo'lsa-da Yodgori Kobuldagi hukumat klinikalarida bunday testlar bir yilda bir marta o'tkazilishini qo'shimcha qildi. Axloqiy jinoyatlar, jumladan zino yoki hatto uydan qochib ketish Afg'oniston jinoyat kodeksida jinoyat o'laroq belgilanmagan. Shunga qaramasdan yuzlab qiz va ayol diniy konservatorlardan iborat sudlar tomonidan axloqsizlikda ayblanib qamaladi. Afg'oniston konstitutsiyasida hech bir qonun muqaddas islom dini g'oya va tushunchalariga zid bo'la olmaydi deb yozilgan. Ammo bunday qoidalar konstitutsiyaning dunyoviy moddalariga ziddir. toliblar katta ta'sirga ega ayrim qishloq joylarda aholi hukumat idoralarini poraxo'r yoki ishonchsiz deb hisoblaydi va kelishmovchiliklarni hal qilish uchun toliblar sudlariga murojaat qiladi. Toliblar sudlari shariatni qat'iy talqin qiladi. Bunday talqin nikohsiz jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topilgan ayol va erkaklarni o'ldirishga yoki boshqa hollarda ommaviy ravishda kaltaklashga chaqiradi.
Afg'onistondan endi yana O'zbekistonga o'tamiz. O'tgan haftada 3 kun davomida o'tkazilgan ablavalar davomida Samarqand shahridagi tungi klublarda voyaga yetmagan 17 yigit qiz nazoratsiz yurgani aniqlandi va ularning ota-onalariga jarima solindi.
Ana shunday tarbiyaviy soatlardan biri Samarqand shahrining Sattepo massivida joylashgan kollejda o'tkazilgan. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash bo'linmasi qoidabuzarliklar profilaktikasi bo'limi zobitlari Sattepo turizm va servis kasb hunar kolleji o'quvchilariga tungi klublarning yomonligini misollar bilan tushuntirishgan. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, aynan Sattepo turizm va servis kasb hunar kolleji o'quvchilari tungi klublardagi reyd paytida ushlangan. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi qator restoran, internet va tungi klub hamda boshqa ko'ngilochar joylarda o'tkazilgan reydlar davomida darslarda ishtirok etmayotgan 50 dan ortiq yoshlar ta'lim muassasalariga qaytarilgan va 600 dan ortiq o'smir ichki ishlar boshqarmasining profilaktik hisobiga tirkalgan.
Keyingi 6 oy ichida 642 nafar voyaga yetmagan bola profilaktik hisobga olindi. Ularning 147 nafari qizlar. Qizlar haqida alohida to'xtalsa, voyaga yetmagan bu qizlar tungi klublarda ekstaziga o'xshagan yengil narkotik tabletkalar iste'mol qilayotganida qo'lga olindi. Spirtli ichimlik va sigaretni aytmasam ham bo'ladi. Biz bu faktlarni kollej o'quvchilariga tushuntiryapmiz,
dedi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi 3 kun ichida Samarqandda o'tkazilgan reydlar mobaynida 10 dan ortiq ota-ona jarimaga tortilgan, 20 ga yaqin restoran va tungi klublar egalari ustidan ma'muriy ish ochilgan. Joriy yilning avgust oyida ham Samarqand shahridagi Alter Ego, Pattaya, Javani, Shahriston va Niagara tungi klublarida ichki ishlar bo'limlari xodimlari tarafidan reydlar o'tkazilib, 30 nafar fohisha va izinsiz ishlayotgan 20 striptiz tushadigan raqqosa qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Avgustdagi reydlar chog'ida qo'lga olinganlarning soni 400 nafarni tashkil qilib, ular orasida yuqori lavozimda ishlaydigan mulozimlarning farzandlari ham bo'lgan. Tungi klublar reydi butun respublika bo'ylab amalga oshirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Urganch, Zarafshon va Qarshi shaharlaridagi tungi klublarda ham reydlar o'tkazilgan. Xorazmdagi manbamizning bildirishicha, 1 dekabr kuni Urganchdagi Odnoklassniki kafe bari va Voyage tungi klubi Urganch shahar hokimligi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiya hamda shahar prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi mulozimlari tarafidan tekshirilgan. Manbaning aytishicha, Voyage tungi klubida kech soat 12 da raqs tushayotgan Urganch qurilish kasb hunar kollejida o'qiydigan o'quvchi qizlar qo'lga tushgan.
O'yin kulgi qilib mazza qilib o'tirgandik, birdan maskali odamlar qurshovda tekshiruvchilar kirib kelib, hammadan hujjat so'rab boshladi. Keyin qurilish kollejida o'qiydigan qizlarni ushlab olib ketishdi,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Voyage klubining ish yurituvchisiga voyaga yetmaganlarning tungi klubda yurgani yuzasidan ish ochilib, hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudiga yuborilgan. O'zbek mulozimlari taqiqlash va jazolash yo'li bilan voyaga yetmagan o'zbek yoshlarini tungi klublardan uzoqlashtirmoqchi. Buxorolik 24 yashar bloger Muslimbek Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda tungi klublarda o'quvchi ovlash muntazam tus olgani foyda bermaganiga e'tibor qaratdi.
Taqiqlash bilan ish bitmaydi. Tartibga solish kerak. Bu mavzu hozir barcha kollej va litseylar uchun global muammo bo'lib turibdi. Buxorodagi klublardan yosh qizlar ko'plab ushlanib, talabalar ustidan nazorat chandon kuchaytirildi. Lekin bu bilan oldini ola olishmayapti. Taqiq emas, boshqa yo'lni izlash kerak. Qarang, uylanish yoshiga ham taqiq qo'yildi, lekin amalda muammo yechilmadi. Kasallik dori bilan davolanadi. Kasallarni o'ldirib tashlash bilan emas,
dedi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, siz o'zingizni keksa odam deb bilasizmi?
Ha, tan olaman.
Yoshingiz 75 ning ustida-da?
Ayo, 70 dan endi sal oshdim. Hali yoshman.
Ha, yaxshi. Mana bu yil qariyalarni qadrlash yili. Shaxsan siz o'z hayotingizda sezdingizmi shuni? Kim qanday qadrladi?
Yo'q, qadrlash yilida endi hamma shu har yili nima qilinsa, o'sha nimalar yili bo'lsa, shu yilida o'zi o'zgarish bo'lishi kerak. Bir tarafdan haligi yurak uchun bu bir yaxshi narsa, odam bir xursand bo'ladi. Lekin rostdan ham aytsa, unaqa bir yengillik, bir nima deydi, yengillik yaratish masalasida unaqani men sezganim yo'q. Endi meniki, menda boshqa. Masalan, men agar masalan muammolar bor, meni sog'lig'im bo'yicha men o'sha davolanishga borsam, bir joyga borsam, shaxsan menga nisbatan, nagaki men ikkinchi guruh nogironiman. Nimada bepul haligi nima deydi, davolanish, lekin dori darmonlar baribir yondan ketadi, baribir uni to'lash kerak. Shaxsan menga, lekin boshqa keksalarga, masalan o'sha nogironlik nimasi yo'qlar, gruppasi yo'qlar, ular hamma pulini to'lash kerak. Bu anchagina qimmat, masalan 10 kun yotishiga 1 million yoki 1.5 million pul xarajat qilishadi. Endi men umuman bitta narsaga hayronmanki, men nimadan kelib chiqib, mana prezidentni o'tgan kundagi gapirilgan haligi nima deydi, konstitutsiyani 23 yilligiga gapirilgan nimada bir 2 trilliondan ko'p pulni shu dasturga xarajat qilgani gapirilyapti. Undan tashqari 225 million dollar xarajat ketgani, ya'ni shu dasturga. Men o'shanda men hayron bo'ldim, bu qayerga ketgan bu pullar? Men hali bironta bir keksalarni mana shu bizani mahalla bo'lsa, har bir mana shu qo'shnimda o'sha keksalar bor. Kimdir o'sha 60 dan oshgan, 70 dan oshgan, 80 dan oshganlari ham bor. Men birontasini hali ko'rmadim, bir nima deydi, bir qandaydir bir foydasini ko'rgani yoki ularga nisbatan nimadir yengillik yaratishgan yoki yengillik yaratishgan. Men umuman buni hali sezganim yo'q. Men shunga hayron bo'lib turibman. Hali o'qiganiga dokladni eshitib, prezident dokladi, bu qayerga ketgan bu pullar? Buni o'sha bosh prokuraturaga topshirish kerak, buni tekshirib ko'rish kerak, bu pullar qayerga oqib ketdi o'zi? Masalan, dam olish joylari bor shu keksalar uchun, bilasizmi? 4 yilda bir marta keladi haligi navbati. Bitta joyda borib dam olish, haligi o'sha bepul dam olish. 10 kunlik dam olish bo'ladi o'sha nimalarda, o'sha keksalar uchun. Demak, o'sha nogironlar yoki keksalar uchun shunaqa. Lekin endi o'sha shundoq qoldi. Agar har yili bir martadan qilib qo'yganda, hech bo'lmasa shu keksalarni qadrlash yilida, unda bir narsani tushunsa bo'ladi. Masalan, qandaydir o'sha dastur asosida, dastur doirasida shu mablag' ketgani. Lekin hozir qayerga bo'lib ketyapti? Bironta bir demak dori darmon arzon bo'lmagan o'sha keksalar uchun. Bironta bir nima haligi o'sha haligi demak kasalxonalar bo'ladimi, boshqa joylar davolanishga bir narsa arzonlashtirilmagan, ya'ni nima uchun bular pullar shunaqa ketarkanda bizga hech narsadan xabarimiz yo'q. Man shu haligi nimada o'qib man hayratda qoldim, o'zi kimga bu savollar berishni ham bilmayman. buni tekshirish kerak albatta, buni kuzatish kerak. Bular kimlar bu pullarni olib ketib qo'yapti? Qaysi cho'lchakka tushyapti bular?
Surat aka, yoshingizni yo'q, bu yo'q so'raganim yo'q, albatta prezidentni o'sha nutqidan kelib chiqib so'radim. Nahotki o'sha sarflangan, hukumat aytayotganda, Karim aytayotganda sarflangan trillionlarni bir so'mini ham o'zingiz hayotingizda sezganingiz yo'qmi?
Shaxsan men sezganim yo'q. Agar mana men bitta yonimda unda so'rashtiraman, gaplashtiramiz, qo'shnilar bor, o'shalar nima? Birontadan so'raganim ham yo'q. Agar bo'lgandaydi, bir qandaydir xursand bo'lib gapirgan bo'lardi kimdir. Mana menga shuni mana shunday bir joyda bepul demak davolanishdi, davo oldim yoki haligi dori darmonni bir hech bo'lmasa yarim narxiga berildi yoki yana boshqa qanaqadir bir xursand bo'ladigan narsani odamlarni o'zi gapirgan bo'lardi. Birontasi hali unaqa narsadan eshitganim yo'q. O'zim ham hali bironta bir foydasini hali ko'rganim yo'q. Bir nima deydi, bir yengillikni deymizmi, u narsadan man juda yuroman. Man mutlaqo bir foydasini ko'rgan odam emasman. Nima shu dastur doirasida.
Surat aka, mana bugun siz bilan 7-dekabrda gaplashib turibmiz. Qariyalarni qadrlash yilini yana 23 kuni bor. Balki shu qolgan 23 kunni ichida sezib qolarsiz. Kelasi yilni prezident sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qildi. Aynan shunday deb nomlash uchun qaydan paydo bo'ldi zarurat?
Bilasizmi, bu yerda men o'zimni mana shu kuzatuvlar nimasida mana ko'p demak o'sha kasalxonalarda bo'ldim, masalan har xil demak dorixonalarda haligi dorilar nimalarni oldim, shularni nimada bevosita kuzatdimda. Bu yerda bilasizmi, hammasi hozir qiynalib qolgan, ayniqsa shu bolalari masalan nogiron yo ko'p kasal bo'ladigan nimalari bor, o'shani dorilarini olish yoki demak bularga ham xuddi shunaqa onasiga ham nimasi og'ir ahvoli qandaydir bir kasalga duchor bo'lgan bo'lishi mumkin. Juda bunaqa qiynalgan oilalar juda yetarli, juda ko'p. Endi bular masalan balki shunaqa bir nima deydi axborot borgan bo'lsa kerak prezidentgacha, mana shunaqa ahvol, demak shuncha kasalxonalar bor, shuncha kasallarni qancha kasallar davolanayotgan, boshqa shunaqa hamma axborot yetib borgan bo'lsa kerak, o'shanchun bo'lsa kerakmi, shunaqa yilni ham shunaqa haligi yilni ham nomini shunaqa qo'ygan bo'lish mumkin buni tuzatish maqsadida. Shuni yechimini topish yoki yordam berish shunaqa niyati oldiga qo'ygan niyati bo'lishi mumkin.
Xo'p, mana prezident konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan nutqida birdan militsiya to'g'risida qonun yo'qligi to'g'risida gapirib qoldi. Yana chorak asr gapirmay yursa ham bo'laverardi. Nima uchun aynan shu bu yil gapirib qoldi bu qonun to'g'risida?
Bilasizmi, men bizga o'zi to'g'ri siz aytganday o'sha mustaqil bo'lgandan keyin, mustaqillikka chiqqandan keyin, e'lon qilgandan keyin qonunlardan eng birinchi galda shu ichki ishlar to'g'risidagi qonun, o'sha militsiya to'g'risidagi deganday yoki haligi ikkinchi qonun, haligi milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunlarni birinchi galda qabul qilish kerak edi. Ammo lekin bu narsani qabul qilinmadi. 2001 yilda shuni hamma hujjatlarini tayyorlab Oliy Majlisga topshirilgan. Mana o'shanga ham mana hozir 15 yilga borib qolyapti. Endi qarangda shu paytgacha shular narsalar qabul qilinmadi. Mana endi gapirilib kelyapti. Bu necha marotaba inson huquqlari shaxsan bizani tashkilot, shaxsan men bir necha martalab shuni gapirganman. Bundan tashqari shu militsiya xodimlarini o'zi bizga bir necha marta murojaat qilishgan. Surat aka, bizada mana shunaqa ahvol, sizlar inson huquqlari, sizlar biza hech narsa qilolmaymiz. Iltimos shu qonunni qabul qilishsin, juda qiyin bo'lyapti bizani xizmatimiz. degan nimalarni ko'p eshitganman. Endi qarang-da, o'shani qabul qilsaydi, agar hech bo'lmasa bundan 15 yil oldin hozir O'zbekistonning ahvoli ancha yaxshi bo'lardi. Shuncha begunoh qamalgan odamlar bo'lmasdi. Qamoqlar hozir ko'payib, to'lib ketgan. O'sha mustaqillikdan oldin bo'lgan qamoqxonalarni soni 2 barobar borib qoldi hozir. Soni ham shunaqa 2 barobardan oshib ketdi. Endi hozir majbur bo'lyapti. O'zi ko'rinyaptiki, mana shunaqa. Bundan tashqari xalqaro inson huquqlari tashkilotlari buni bosib chiqyapti, gapiryapti, hukumatga bosim o'tkazyapti, mana shunaqa deb. Mana endi mana mashinadan bir narsani ko'rsa bo'ladiki, shu majbur bo'lyapti prezident shuni tan olish. Bo'lmasam shuncha yil ichida, chorak asr ichida buni bilmagan deb aytolmayman. Masalan, u odam bilgan hamma narsani. Lekin bu hali voqelik deb o'ylashgan. Haligi anavi bir Svetlana Ortekova degani bo'lardi. Siz ham xabaringiz bor, haligi Oliy Majlisi qonunchilik palatasini raisi bo'lgan. Ana o'sha man esimda hali ham turibdi. Bu savol berilganda ozodlikdan bu ayol ketganki, amunga ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj bo'lganda qabul qilinardi. Endi bu bir kulguli narsalar. Oliy ma'lumotli bo'lgan shunaqa mansabdagi odam shunaqa gapirsa, bilasizmi, men o'shanda hayratda qolganman. Qanaqa qilib bular yurfakda o'qishgan o'zi? Qanaqa qilib kimga dars bergan bularga? Onga shu darajada pastligiga men hayron, hayratda qolganman o'shanda. Mana endi shuncha yil o'tib, axir buni gapira boshlashdi. Endi hali qachon bu qabul qilinadi? Hali xudo biladi. Bu hozircha prezidentni gapi. Buni hali kim qachon bu narsa bu qonunda qabul qilinadi, hali noma'lum.
Surati ke bas O'zbekiston chorak asr militsiya to'g'risidagi, ichki ishlar tizimi to'g'risidagi qonunsiz yashab kelgan ekan, demak, qonunning yo'qligi kimgadir qandaydir bir manfaatli bo'lgan. Kimga bo'lgan o'sha manfaat?
Mana bu asosiy bu savolingizga rahmat. Bu juda kerakli savol edi. Bilasizmi? Bu yerda mana qarang-da, qonun bo'lmagandan keyin hamma narsa byurovozlik, hali og'zaki byurov bilan bajariladi. O'sha yuqori instansiyada deymiz, eng yuqoridan bitta byurov keladi, ichki ishlar vazirligiga. Ichki ishlar vazirligi o'sha bosh boshqarmalarga hammasiga byurov beradi, ular o'shani bajarishi kerak. Lekin o'sha narsa agar nima deydi, jinoiy yoki boshqa nima noto'g'ri bo'lsa, bironta o'sha katta rahbar bo'yniga olmaydi. Nagaki uni isbot qilib bo'lmaydi. Sababi haligi qog'oz yo'q, o'sha byuroni qog'ozi yo'q. Ozaki, bu ozaki telefon orqali hammasiga shunaqa byuro berish nimasi shunga o'rganib qolgan. O'sha bularga nima deydi, boshqarishga qulaylik yaratgan, javobgarliksiz, ya'ni bu hech kim javobgar bo'la olmaydi. Agar qonun bo'lganda edi, u javobgarlikka tortilardi. O'sha general bo'ladimi, vazir bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar u javobini berish kerak bo'ladi. Bu qonun yo'qmi, ozakimi, uni hech kim isbot qila olmaydi. Mana nima qilsa qilyapti, ana qanchasi qamalyapti, kim bunga javob beradi? Hech kim yo'q shu paytgacha. Mana shunaqa ahvolda. O'shaning uchun buni har nimalar 2001 yilda agar shu qonunlar haligi paketi deymiz o'sha tayyor bo'lgan bo'lsa, bunga haligi nima deydi, iloji boricha buni qabul qilmaslikka harakatlar bo'lgan. O'sha eng yuqori mansabdagi haligi nima deymiz, chinovniklarmi, bularga olsan bu nima qilish, o'shaning uchun ham buni qabul qilishi haligi cho'zilib boravergan, talab bo'lmagan, haligi nima deydi, tezroq buni qonun qilib chiqarishligi. Mana shuning uchun ham mana ularga shunaqa yuqori chinovniklarga bu qulaylik yaratgan.
Xo'p, demak Karimov amaldorlarni o'sha qulayliklardan mahrum qilmoqchi. Boya siz aytdingiz, tashqi bosim ostida shu masalaga e'tibor qaratdi dedingiz. Ichkarida nima o'zgardiki, mana shunday qonunni qabul qilish zaruratini sezdirgan bo'lsa?
Albatta, masalan, mana biz eshitamiz ko'p hollarda, masalan, militsiya xodimi yoki milliy xavfsizlik xizmati yoki prokuratura xodimlari orqasidan mansabini suiiste'mol qilish, o'sha korrupsiyaga kirib ketish, har xil poraxo'rliklar qolishi, bu hammasi biladiku, bu hammasiga ma'lum-ku. Agar shu qonunlar qandaydir shuni ozgina bo'lsa ham nima deydi, shunga g'ov qo'yadi. Endi bunga qarab haligi islohotlar boshlanib ketib, hammasini joy-joyiga qo'ysa bo'ladi. Mana esingizda bor, bu Gruziyada haligi Saakashvili, masalan, o'sha MVDni, o'sha ichki ishlar vazirligini hammasini joy-joyiga qo'la oldi-ku, mana bir 3-4 yil ichida. Buni qo'ysa bo'ladi, albatta. Buni lekin shunga xohlamaydiganlar bor-da, bularga juda qulay, balanda o'tirib qorani o'vursa, hech narsa qilmasa, haligi hamma kimga xohlasa zo'ravonligini o'tkazalsa, aybsiz odamlarni qamab ursa, bu konechno buni hech nimasi yo'q. O'shanchun mana bu ichki nimada albatta bunga hammasiga g'ov berilgan bo'lardi, hammasi joy-joyiga o'tirib qolardi. Agar noqonuniy ish bo'lsa, bu darrov ro'yobga chiqardi. Chiqqan bo'lardi, darrov u odam ishdan olinardi yoki javobgarlikka tortiladimi, boshqa past mansabga qo'yiladimi, o'zini buni administrativ haligi nima deydi, nimalari bor o'sha yo'li.
Surat aka, siz anoyi bo'lmayapsizmi? Qonun qabul qilindi ham deylik. Bir narsa o'zgarib qoladimi?
Yo, men ertaga qonun chiqsa bir kunda, 10 kunda, bir oyda bo'lib qolishiga ishonmayman. Men bu narsani umumiy bo'lishiga ishonaman. Mana misol uchun buni qilish uchun bu narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi, hammasi joy-joyiga tushadi. Uning uchun islohot qilish kerak bir. Ikkinchidan, mana misol uchun agar u qonun qabul qilsa, har bir o'sha militsiya xodimi qaysi mansabda bo'lishdan qat'iy nazar ularga ularni o'zini shartnomasi bo'ladi. O'sha davlat bilan tuzilgan, vazirlik bilan tuzilgan shartnomasi bo'ladi. O'sha shartnomasida uni nima deydi, uni ishi nimadan iborat, hammasi haligi punkt-punkt yozilgan bo'ladi. Undan tashqari uni haligi ishlashi nima soati, masalan, hozirda kim bu 20 soatlab ishlash emas, o'sha 7 soat kuniga, ya'ni haftasiga o'sha 35 soatdan 38 soatgacha ishlash, o'sha xalqaro nimalar bo'yicha, qonunlar bo'yicha ana o'sha hamma narsa yoziladi. Undan tashqari agar ular o'sha soatlardan tashqari ishlasa, unga masalan 2 barobar maosh, o'sha kunlik maoshini 2 barobarini yozish nima deydi, olishi to'g'risida. Mana mashina narsalar hamma narsa ichida bo'ladi. Bo'lgandan keyin masalan u chinovnik unga og'zaki buyruq beradigan bo'lsa, uni u haqli sudga beradimi yoki o'sha bularni haligi kasaba uyushmalari bo'ladi. O'sha kasaba uyushmalari bularga yordam berish kerak. Qolaversa mana inson huquqlari, agar uni huquqlari buzilayotgan bo'lsa, mana mashina hammasini joyiga tushursa bo'ladi, agar shuni xohishi bo'lsa. Mana prokurorlar misol uchun mana shu qonunni nima deydi, qonunni ishlashini nima deydi, nazoratda tutish kerak. Bular hozir nazoratda tutilmayapti, qonunda ishlamaydi, ishlamaydi deymiz. Sababi asosiy aybdorlar bu prokurorlar. Bu prokuror qonun bo'yicha, qonun doirasida o'sha demak o'sha qonunni kuzatish kerak, nima qilish kerak, nima deydi, o'sha sudya buni buzadimi, militsiya xodimi bo'ladimi, boshqa kuchlar sistemalari bo'ladimi, ana o'shalarga nisbatan jazo nimalarni ko'rish kerak, hali talablar qilish kerak. Lekin afsuski mana u prokuratura ham ishlamayapti, qonunga qonunni nazorat qilish, uni ishlatish nimalariga harakat yo'q. U prokuraturani ham islohotlar qilish kerakda. Hammasi nima deydi, o'zini mas'uliyatini bilish kerak. O'sha mas'uliyatini, o'sha javobgarligiga o'zi o'sha prokurorlar o'zi javob bo'lib berish kerak. Agar ular ishlashni ishlay olmasa, unda ularni shu qonun nimasi bo'yicha ularni ishdan ozod qilish kerak. Yangi odamlarni olish kerak.
Tamam. Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov edi. Rahmat Surat aka.
Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz. Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uy evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjo Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob-kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishyapti, bu buzishga biz rozimiz emas. Sizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab pulimizni beringlar. Aki sotib berdi, tomorqa berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizni qarori bo'yicha hali byudjetdan pul ajratilgan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19 dan 150 ming chiqaribdi. Prezidentimizni qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentning qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda xalq to'lasin. 18 million berganingizga bir tunda 14 tepadan bermaydim. Boshida kira qilib olgan yuklarni tashlab ololmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, ham sizga ko'proq 100 million, 200 million bersa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berish kerak. Ular hozir 5 kun ichida ko'chib ketdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Chemen bermasa, albatta, armatura bermasa, boshqa shibir bermasa, derazalar olib kelib, majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27 moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206-moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra, mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'liq hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206-moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. Nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100dan 6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10dan 4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov-daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan. Aksar hollarda uyi buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 ta holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy-joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.